کاک مجید چند روز لومو پیش مهندیز وزدی حاتمی برپرسی ناوندی فرهنجی هنری رو با اندیشهی احمدی خانی که بنکه که لشاری ورمه بو کچی دای کرد. براستان لنیزی کوا اشنایتان لگال مهندیز هبو؟
سرطا پیم خوشه لرگای راژیو ایو و بسوسترین سرخوشی خون پیش کشی بنامالای برای مهندیز وزدی حاتمی و همو بنامالای خاتمی بکمو خلکی حریم ورمه و کوری روشنبیلی و چالاپوانانی فرهنجی و چاندی بسه بلا نوچه ورمه دم. من لسالی 1362-1384 افتخاری هم هبو که لکاتی لمزاندنی نواندی انتشارات سلاح الدین ایوبی که اوقات 12-13 سالم بو لرگای ماموستاه منو ماموستاه جاره هم و هر وحاق پرویز که اصلا سویز داشید لرگای آنها لگل برز حاتمی آشنا بم جالوه به هوی وکه حجریم هبو به مسائل سیاسی و کمالاتی و هاو کلاسی یک لندمانی بنا مالای حاتمی بوم ها چوی بنا مالای آنم دکت و لنزیک و چند جاره که موقعات بینی بو
کاغ مزید اگه برک باسی ناونده کب کی ناوندی فرهنجی هنری ای احمدی خانی آیا لکنجی و پیکاتو پیدوایا ارککانی بتشی و یک
نواندی فرهنجی و چاندی بیرو اندیشه احمدی خانی لسال 2002 یا 2002 که 81 ایران بیتن پیکات او نوانده لسروبندک پیکات بو که لدورانی یا دورتی آقای خاتمی دا هندک فضای چالاکی مدنی لنو کردستان دا دکراوه و سروبندک بو که خباتی چکداریش لنوچه کردستان دا بگشتی کم بو یا نما بو لو رو پیوستی که زور هبو که شناسی کرد بطای بلنوچه ورمی دا دشه پی بدویتن چون که نوچه ورمی هر وقت لوانه ایوش آگادار بن حریمه که فره چاندی و فره نتویه که لیویده جگل کردکان نتویه آذری و آسوری و ارمنیش دجید و به هوی اوه که بدلیجه میجوده او نوچه بطای بلد سنسا سالی را بردون و نوچه یک بوه که همیشه لیوی کشه نتویاتی و اتنیکی لپشته بوه در صلاحداران هوریانده و که کاری بکن نتوکانی اوی بطای بلد نتوی چالاک یا نتوی شورشتیف که کرد بیتن زورتر لجیب چوسان آمه بیتن جیبتر لجیبتر راستن لراستی دا ناوندی احمدی خانی هر وقت دلی ناوندی بیرو اندیشه احمدی خانی که لسر بنمای بیرو اندیشه احمدی خانی و مموزین احمدی خانی بو یک گفنوای کردکان دا مزاندو آمان جسر تکیه او بو که کوملگای کردی لناوچه ورمه دا هستی نتواتیان جشه پیبکات کلتور و چان جان جشه پیبکات چون که جیالا و که کرد و ترد لوناچه دا زوراتین کردکانی او حریمه سر اشیره و حوز و طایفه جورا جور دابش بون که بدا خواهدور جار لنیوان آوان در شروع کشه بود دجمن لوانه کلکی ورگتو و لتیجی اکتر دا و او نوانده لراسی دا هدفی که دیکه شو بود که به بیرو اندیشه احمدی خانی حول بداتون که کومالگای کردی به اکتر بگینید لو رو لماهای او چند ساله دا شالاکی که زوری نواندوه حولی دا که به کارکانی زور بچوک بچوک که تأثیری گورهان هبوا و کدام از لندنی پولی کردی بلاو کرنوه چندین گوارو بابتی جورا جور رئیس گفتن لنوسران و هنرمندان ویسیتی هستی ناسنامه کردی و فرهنگی کردی و زمانی کردی که لراسی دا به ناسنامه مروی کرده جشه پیب داد
اما نبیر متن سال و پیش لگر روزنامهانیشی از زری خلچی توریزم هل رگای رادو دنجی امریکا اقسم لگل کرد باسی کوبونوکی دکر باسی و کنفرانسی دکر که ناوندکی پیچی ناو کسانی زور ناسره و نوسر و شعیر وانتی دا بشداری کرده تو پیدوایا لگرتنی او کوبونو او کنفرانسانه دا ناوندی احمدی خانی چند سرکوتو بو
بلا بچه او کدنی حلومرجی حاکم لسل نوچه ورمه دا چون که نوچه ورمه دفرات افریقی به دستی ترکیه بطر بشی عمل زدکانه که لرگای کانال کومار اسلامی و زورتر دشه به ناسیونالیزم تندروی ترک دکن حلویستی نواندکه وکو حرب بزاوکی مدنی و آشتی خازانه لمر اوکه بو کدنوی درگای دیالوگ و باز کدن لکیشکان بود دوزنوی رگا چهار سری کیشکان لرگای کاری فرهنگی و لگشتن و دیالوگ و لراستی دا نواندکه فلسفه که بزوتنوی بلین آشتی خازانه و بزوتنوی لگتفتی گشتن و چهار سری کیشکان لرگای دموکراتیک و دیالوگ و دامزان لوانه لکاتی دامزاندن یا برای چونی او کنفرانس تا امرو شمو کیشکان چهار سر نکرام بلام اما بنده که زور شاکه بناقه که جار زور درین جب با کلمه پیشش لمو بدواش او کارب کرد حز دکم لو پیوندش اما او جباب کم که لسال 2004 و لدر اوی ولاتش جواتی آشتی و جشه پیدانی بو کردستان هل لو رو بو جشه پیدانی آشتی و دیالوگی لنیوان کردکان و آذربایجان لحریم آذربایجان غربی یا ورمی دام از را که پیوندی که زور چالاکانه هب و لگل نواندی احمدی خانی دام
کاغ مزید رنگ خوش تا گادر بی که لمنجی نوی سال 2012 و او نوانده لەلایەن کۆماری سلامیەوە داخرا. باشە مادام مەبەستەکەی وەکی جنابت باسی دەکەی لێک تێگەیشتنی بە تایبەت ئازاری کوردەکانە بۆچی کۆماری سلامی دایخست؟
یەکگەشتن و یەکێ تێگەیشتنی کوردەکان و ئازەریەکان یان نەتەوەکانی بنەستی ئێران لەڕاستیدا لە ڕاستای دژبەری بەرجەوەندەکانی کۆماری ئیسلامیە، چونکە کۆماری ئیسلامی بە تەفرەقە بەیاندازە حکوومەت کن بەو فەلسەفەیە زیندووە بە فەلسەفەیەش لەسەر کارە تا ئەو کاتێک کە ئازەریەکان و کوردەکان و نەتەوەکانی دیکە لە دژی یەکتر بن کۆماری ئیسلامی دەتوانێت زیاتر درێژە بەدەسەڵاتی خۆی دەتوانێت زیاتر ئەو نەتەوانە بچاوسێنێتە. بەڵام کاتێک کە نەتەوە بنەستەکانی ئێران لە بەرامبەری زۆر مزۆری دا یەک دەست بوون لە کاتی کاوان لە کێشە ناوچەییەکانی خۆیان دەتوانیان بە شێوەی دیالۆگ بگەن بە ڕێگا چارەسەری، ئەو کات کۆماری ئیسلامی دۆڕاندووەتی. لەو ڕۆوە کۆماری ئیسلامی دژمنی هەموو ئەو حەرەکەتانەیە، ئەو بزەوانەیە، ئەو کەسانەیە کە هەنگاوێک بەرەو ئاشتی و بەرەو دیالۆگ لە نێوانی نەتەوەکانی ئێران بەتایبەتی نەتەوەی کورد و ئازەری هەڵدەگرن.
بە پێی ئەو هەواڵانەیە کە لەسەر ماڵپەڕەکان بڵاوبۆتەوە، بەهۆی نەخۆشی شەکرەیە، بەهۆی نەخۆشی قەند جیانی دەستدا مهەندیس. هەواڵی دیکەش هەبوون کە دەڵێن ڕەنگە کۆماری ئیسلامی دەستیدا بوو بێت، ڕای جناب لەو بارەیەوە چێت؟
دیارە کۆچی دوای شتێک نییە کە ئینسان بتوانێت سەدا سەد لەو بارە دەشن بڵێ. بەڵام مهەندس کەسێکی یەکماوە کە لە باری تەندروستیە دەبێت تەواو بچون کە تەمەنێکی زۆری نەبوو، 53 ساڵ تەمەنێکی یەکجار زۆر نییە لە ناوچەی ئێمەشدا، لە بنەماڵەیەک بوو کە لە ڕووی ئیمکاناتی مادی و تەغذیەی و دەبێت هەموو ئیمکاناتێک هەبێت و لە خودی بنەماڵی ئەوەندا کەسانی هەبوون کە لە ڕووی پزیشتی و شارەزایان هەبوو. من پێم وایە بەشێکی لەو ئەگەر چونکە بەشێک دەشتەکان دەڵێن جەڵتەی دڵی داوە بەشێک لە هەوڵەکان، ئەگەر هەر کامداوانەش جێگای خۆی هەبێتن، من پێم وایە بەشێکی ئەو بەرهەمی فشاری ڕۆحی یا ئەو فشارانەی کە لەلایەن کۆماری ئیسلامیە بەسەر بەڕێزیاندا هاتووە و مەجبووتەوەی ئەوە کە مەرگی زودرەسی بوو بێت یا بڵێن جوانە مەرگ بێت.
کاک مەزیدی حەقی، چالاکی سیاسی گلێکتان سپاس دەکەین بۆ وتووێژە.
زۆر سپاسی.